Gerbėjus Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien su jumis kalbėsime apie gyvybę. Kunigas Erastas Murauskas, sveikinu jūs visus. Ir šioje laidoje mes kalbėsime, kuo mes esame krikščionys ypatingi kitų religijų atžvilgių. Kuo mūsų Dievas yra kitoks? Ir turbūt į tai atsakymas yra šios dienos tema, tai būtent gyvybė. Kai Mozė nulipo nuo kalno, izraelitai jo paklausė, sako, kaip vadinsis mūsų Dievas, koks yra jo vardas. Nes žinoti vardą vadinasi žinoti esmę. Senovėje juk taip ir vardai būdavo duodami. Žmonėms, kai sulaukdavai pilnametystės 12 metų, pagal tavo charakterį duodavo tau vardą. Ir žinai žmogaus vardą, žinai, koks jis yra savyje. Mozė nulipęs pasakė izraelitams, jog Dievo vardas yra esu, kuris esu. Esu būtis. Esu buvimas. Esu egzistencija. Esu gyvybė. Ir tai dėl to šitas Dievas neturėjo nei uodegos, nei ragų, nei kanopų. Na taip kaip visi kiti dievai. Tai nebuvo kažkoks tai žmogiškas, pagal kažkokią žmogišką savybę sukurtas Dievas, kaip kažkoks pasiuntinys Hermis, ar kokia meilės dievė Afroditė, ar dar kokie nors. Karo dievas Marsas ar dar kažkokie ne. Mūsų dievas yra kitoks, nes jis nesukurtas. Jis pats yra kūrėjas. Jis ne tik tais, kad kuria, jis duoda ir buvimą. Jis palaiko šitą buvimą. Ir tai yra mūsų dievo esmė. Dievas kuria būtybės. Būtybės, kurios turi kūną, turi formą, turi psichiką. Ir dievas teikia gyvybę. Vadinasi, jis suteikia ir dvasę. Nes jeigu kūnas ir forma ir materija, visi šitie dalykai yra ir psichika yra sukuriami, tai gyvybės Dievas nekuria, jis ją perduoda pats iš savęs. Dievas sukūrė angelus, tai buvo dvasinės būtybės, kurios neturėjo materialaus matmens, o paskui Dievas sugalvojo susieti medžiagą ir dvasę. Taip jis sukūrė žmogų. Be abejo, angelai ir žmonės skiriasi. Jeigu angelai yra grinai dvasinės būtybės, kurios mato Dievą ir turi pilną pažinimą, tokį kokį ir mes turėsime, po savo šito žemiškosios mirties, jau būdami ten amžinybėje, nes čia mūsų pažinimas yra tikrai labai ribotas, tai žmogus yra būtybė, kuri yra ne tik dvasinė, bet jinai ir yra materiali. Mesgi tai puikiai suvokiame savo penkiais pojūčiais. Regėjimu, klausa, uoslė, lytėjimu. Ir dar vienas, užmiršau. Angelai buvo sukurti, nes pats Dievas yra šviesa. Ir tai buvo šviesos būtybės. Jos buvo intelektualios, jos turėjo savo valią. Tiksliau sakant, ir dabar turi. Žmonės Dievas sukūrė todėl, kad Dievas yra ne tik šviesa, Dievas yra ir meilė. Tuo mes ir skiriamės nuo angelų, kadangi mes turime ne tik protą, ne tik valią, bet dar turime ir jausmus. Na, turbūt puikiai suprantate, kad angelams yra svetimi šitie daugybė dalykų, kurie, na, mums yra ypatingai svarbus. Angelai nežino nei koks yra žemuogių kvapas, nei koks braškių skonis, nežino, ką reiškia glostyti kačiuką arba, pavyzdžiui, laikyti ant rankų kūdikį, nežino, ką reiškia, tarkim, gulėti karštoj vonioj arba maudytis jūroje. Visi šitie dalykai, kurie susiję su mūsų pojūčiais, jiems yra neprieinami. Žmogui pojūčiai yra tiesiog būtini. Na, buvo bandymas toksai atjungti žmogui visus pojūčius, panardinus ten į tokią talpą, kad nebūtų nei garso, nei šviesos, nieko. Kūno temperatūra ir vandens būtų lygiai ta pati. Žinot, smegenys pradėjo atsijungti. Jos tiesiog nusprendė, kad žmogus numirė. Nes nebebuvo jokių išorės trikdžių. Taigi Dievas ne tik kuria būtybės, jis ir palaiko jų gyvybę. Jis suteikia. Ir kuo daugiau gyvybės turi ta sukurta būtybė, na, tuo jinai yra prakilnesnė. Yra akmenys, pavyzdžiui, yra kerpės, o yra tokie augalai, kurie netgi, na, pavyzdžiui, gaudomuose ar dar kažką. Ir pagaliau yra gyvūnai. Vieni iš jų gali gyventi po žeme, kiti gali visose trijuose matmenyse, kaip, pavyzdžiui, kaip kurie paukščiai. Jie gali nardyti po vandeniu, narai pavyzdžiui, jie gali skraidyti, jie gali vaikščioti žemę. Be abejo, žmogus buvo ypatinga Dievo būtybė, jo kūrybos šedevras, nes šią būtybę Dievas kūrė pagal savo paveikslą. Ir į jį sudėjo daugiausia. Jį sukūrė toks kaip ir pats. Sukūrė kūrėją, sukūrė nemirtingą. Žmogus iš tiesų yra ta būtybė, kuri kūrė istoriją, to, ko negali padaryti nei viena kita gyvybės forma. Joks gyvūnas nesuvokia pat savęs, jis neieško priežasties ir be abejo tada istorijos nekuria. Jeigu skrusdėlės darė tokias piramidinės skrusdėlynus, tai tokius ir darys. Tikrai nepadarys kažkokių gotikinių, barokinių ar dar kažkokių. Kregždžių lizdai irgi niekad neturėjo balkonėlių su visokiom tenai baliustradom ir neturės. Kitaip nebus. Bus tik tai šitaip. Netgi tos pačios beždžionės, jeigu taip jau pasižiūrėjus, tai paprastai pasakius, jos yra vienas iš kvailiausių padarų. Be abejo, jas toli gražu pralenkia tiek šunys, tiek katės, jau nekalbant apie delfinus ar kažkokias kitas būtybės. Taigi Dievas sukuria šitas visas gyvybės formas, nes jis pats yra, kaip jau minėjau, nesukurtas. Mes kažkaip įpratę, kad viskas yra kūriniai. Tačiau Dievui šita charakteristika nėra taikoma, nes jis pats yra tas, kuris kuria. Ne, jis yra kuriamas, nes mes kažkaip prisirišę prie šito erdvėlaikio ir matome, kad viskas, kas atsiranda, na, kažkada to nebuvo, ėmė ir atsirado. Kad ir ta mūsų visata, galbūt prieš 13,5 milijardo metų. Dievas yra pats kūrėjas, jis yra tas, kuris sukuria buvimo įvairiausias būties formas ir paskui jų būti palaiko. Taigi Jahvė, arba kai mes sakome Dievas tėvas, yra tas, kuris sukūrė žmogų, sukūrė ir kitas dvasinės būtybės, angelus, tuo apribodamas pats save. Nes patys puikiai žinot, kiek tų problemų pridarė tiek angelai, tiek žmonės ne kažkam kitam, kaip Dievui. Būdama laisvos būtybės, jos jam pasipriešino. Jom buvo suteikta gyvybė ir mes puikiai žinom, kad toli gražu šitos būtybės nelabai teisingai tą dovaną Dievo panaudojo. Ir kartais mums atrodo, kodėlgi Dievas negalėjo, pavyzdžiui, sunaikinti tų blogųjų angelų. Logiškai mąstant, jeigu jie yra tokie blogi, jeigu jie nupuolė tas trečdalis, taigi juos būtų buvę galima tuos visus demonus imti ir sunaikinti. Bet atsiminkim, kad Dievo esmė esu būtis, esu buvimas. Esu tas, kuris padarau, kad būtų, kad egzistuotų. Jeigu Dievas pradėtų naikinti tai, ką sukūrė, jis paneigtų pat save. Jis nebebūtų tas, kuris kuriais būtų tas, kuris naikina. Štai todėl Dievas ir nesunaikino tų blogųjų angelų, nes mažu to jis yra dar ir meilė. Na, o meilė elgiasi visiškai kitaip. Galbūt todėl iš šventame rašte netgi yra parašyta, kad na, žmogus, kai keršyje, ką jis daro? Kai žmogus keršyje, jis stengiasi ką daryti? Sunaikinti. O kai Dievas keršyje, ką jis daro? Jis stengiasi perkeisti. Ir mes tokių istorijų, tiek žmonės istorija, tiek net ir šventame rašte matome daugybę. Ir pagaliau Dievas ryštasi pačiam didžiausiam žingsniui, jis pats ateina į žmogaus kūną, ateina į materiją. Taip kaip ir evangelistas Jonas rašo, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Na, mes naudojame lietuviai šitą žodį žodis, kuris mums ką reiškia žodis. Nu, tai yra simbolis, kuris yra išreikštas, na, dažniausiai garsu. Jis gali būti užrašytas. Dievas tikrai nėra toks. Todėl, kad šitas žodis yra verstas iš graikų kalbos, o graikų kalboje jis skamba logos. Žodis logos turi kur kas platesnę prasme. Logos graikų kalboje reiškia planas, mokslas, prasmė, paslaptis. Visais atvejais tai yra vidinis dalykas. Todėl, kad mūsų Dievas nėra vienišius. Jis yra trejybė. Dievas vienas, tačiau trijuose asmenyse. Na, turbūt nebandysim to įkasti, nes kad tai įkastumėm, turėtumėm būti bent jau lygus su Dievu. Galbūt atspindį mes turime savyje, kaip tris dvasinės galias – protą, jausmus ir valią. Tai irgi yra trejybė mumyse, Ir štai antrasis trybės asmuo, kuriam paskui buvo duotas vardas Jėzus, Kristus pateptasis, jis ateina į materiją. Buvęs Dieve prieš amžius, prieš, kaip sako, pradžioje buvo. Ką reiškia pradžioje? Graikiškai tai yra anarchė. Anarchė tai reiškia prieš viskam atsirandant. Prieš bet kam būnant. Nes tikrai to žodžio prasme, kaip mes ir skaitome toliau, per jį visa atsirado. Ir nieko nėra, kas nebūtų atsiradę per jį. Dievas tėvas kūrė visas šitas dvasinės būtybės ir visas šitas pasaulis, visą šitą visatą per Kristų. Iš jų tarpusavio meilės, iš jais šventoji dvasia, buvo tas statytoja, kuri visam tam ir davė gyvybę. Taigi Jėzus buvo tas Dievo projektas, tas planas, kuris turėjo ateiti į šitą pasaulį, tapti žmogumi, nes iš tiesų, žiūrėkime, kaip Jėzus, kokius vardus turi šventajame rašte. Jėzus vadinamas gyvoji duona, arba dar kitaip vadinama angelų duona. Kodėl angelų duona? Todėl, kad, na, jis maitino angelus, kuo savimi, ta būtimi, dvasinė. Jis pripildė juos šviesos, kad jie būtų iš tiesų šviesos angelai. Ir galėtų perduoti tai, kuo kuriamas buvo visas šitas pasaulis, kuo kuriama buvo visa ta. Gyvybė. Jėzus sako, aš esu gyvenimas. Iš tiesų, jeigu turi Jėzų, savo širdį, jeigu jį nešiojasi, tada iš tiesų tu gyveni. Jeigu ne, tada tai jis egzistuoja. Taip kaip akmuo, kaip medis, kaip bet koks gyvūnas. Jėzus yra, sako, aš esu gyvasis vanduo. Aš esu gyvybės versmė. Iš tikrųjų, tai visa tai yra būtent tai, ko žmonės ir troško. O žiūrėkit, kokie buvo žmonių troškimai. Skaitykime visus mitus, padavimus, legendas, ar dar kažko. Žmonės ieškojo gyvojo vandens. Žmonės ieškojo išminties akmens. Žmonės ieškojo nemirtingumo, tai kas juos padarytų amžinai jaunus, amžinai gyvus. Kristus toks ir yra. Jis yra atsakymas į šituos visus mūsų lūkesčius, kurie tiesiog patys savaime žmoguje kilo. Pagaliau evangelistas Jonas mums Jėzų pristato kaip šviesą. Žinot, šviesa yra trejopa turbūt, yra ta fizinė šviesa. Tai yra šviesos dalelės, fotonai, na, kurie atsitrenkia bet kokį daiktą, materialų, ką padaro. Jie atsispindi ir ateina į mūsų tinklainę ir mes matome raudoną, mėlyną, žalią, ružavą ir visokias kitokias spalvas ir pagal tai suvokiame aplink mus esančią aplinką. Pagal ryškumą, pagal viską, pagal daiktų formas jau galime orientuotis šitame pasaulyje. Yra šviesa, proto šviesa. Žmogus tarsi protu pasišviečia, kad galėtų suprasti daiktų esmę. Kas koks yra? Jeigu gyvūnai daugiau naudojasi instinktais, žmogus turėjo kitokią galimybę. Jis gali suprasti, įsisavinti, kas tai yra per daiktas, koks jis yra, naudingas, žalingas ir visoks kitoks, ir netgi šitą visą informaciją paskui perduoti. Šitą šviesą proto perduoti kitiems, su savo gyvenimo patirtimi. Na, o protingumas susietas su patirtimi, vadinamas išmintimi. Taigi yra tai yra ne kažkas kitas, tai proto šviesa, kuri žmoguje, kaip mes žinome, yra išskirtinė. Gyvūnai turi instinktus, mums duotas protas, kad mes galėtumėm juo naudoti savo gyvenime. Ir pagaliau yra Dievo šviesa. Šita Dievo šviesa mums padeda išvelgti savo gyvenimo įvykius, išvelgti patį save, suvokti save. Suvokti savo vidų ir pasišviečiant su šita Dievo šviesa, su Evangelijos šviesa, su Švento Rašto šviesa, suvokti gyvenimo prasme. Savo gyvenimo prasme. Štai visos šitos trys šviesos formos - materiali šviesa, šviesos fotonai, proto šviesa ir Dievo šviesa - jie mums padeda suvokti tiesą. Daiktus esančius aplinkui, kai nuo jų atsispindi šviesa, daiktų tiesą, kas jie yra, kam jie reikalingi, kokia jų yra paskirtis, na ir paskui Dievo šviesa, kokia mano gyvenimo prasmė. Be Dievo mes šito dalyko nesuvoksime, taip ir liksime gyvuliškoje stadijoje, prastumė visą savo gyvenimą, taip kaip sakė Šalkauskis profesorius. Sako, žmogui gyventi nėra būtinybė. Tai nepadar jo išskirtinę būtybę, nes gyvena ir kiaulė, gyvena ir uodas, ir sliekas, ir visi kiti gyvena. Tačiau mąstyti žmogui yra būtinybė. Štai mąstydamas žmogus, medituodamas, kontempliuodamas, kai pasijungia prie Dievo, o pats išlieka pasyvus, štai tada mes ir leidžiame, kad Dievas mums nušviestų mūsų protą ir kad mes jau tada galėtumėm suvokti visą tai, kas esame, kam esame, kokia šito gyvenimo paskirtis. Juk galima praslinkti savo gyvenimą taip, net nemastyti. Kol nesame vedami Dievo dvasios, mes gyvename grinai žmogiškai gyvenimą. Jis gali būti gražus, jis gali būti didingas, tačiau mes taip ir pasiliekame žmogiškame lygmenyje. Jeigu leidžiamės vedami Dievo dvasios, mes tampame Dievo vaikais. Žinot, toks yra paprastas pasakymas. Dievas pasakė, te esie, tu žmogau ir mes atsiradome. Kai mes ištarsime te esie Dieve tu, tada mūsų gyvenime atsiras Dievas. Jis tada galės jau veikti mūsų gyvenime. Ir taip mes tada tapsime jo bendradarbiai šitame pasaulyje. Nebeklaidžiamdamis tarp savo klaidų, tarp pasaulio visokių spastų, nupolimų, pagundų ir visų kitų dalykų, ne, mes tada galėtume pradėti savo gyvenimą, tačiau jau visiškai kitokį. Tas gyvenimas jau bus su Dievu. Po trumpos pertraukėlės pratęsim šitą mūsų pokalbį apie gyvybę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radio klausytojai, tęsime mūsų pokalbį apie gyvybę. Su jumis kalba kunigas Rastas Murauskas. Dievas ne tik mylėjo kūrinyje kaip tėvas. Mažo to jis pats tapo jos dalininku. Apiplėždamas, pasislėpdamas. Negalbūt kaip mes, žinot, kai bendraujam su vaikais, su paprastėjam. Nepradedamgi tarptautiniai žodžiai su tais vaikais kalbėti. Ne. Net jeigu reikia tampa markliukai, šuniukais ir visokiais kitokiais, per žaidimus tada galime prieiti prie jų širdies. Ir tampame vaikams neprieinami. Aš net irgi, kai kalėdoju, tai irgi pasidarau paprastas, apsimetu tokiu žioplesniu. Žmonės pajutę tą paprastumą tada gali nebebijoti. Klebono, kuris pasibeldė jų duris, bet atsipūsti ir ramiai savo, na, tiesiog būti savimi. Jiem tai yra tada lengva, paprasta. Štai tada ir mesgasi tas pokalbis. Tada, žinot, ir bendrauti pasidaro daug paprasčiau. Jeigu aš pasikelčiau su savo visais aukštaisiais, pradėčiau tarptautiniais žodžiais kalbėti, aukštom materijom, tai tada žmonės iš karto suglaustų ausis ir pasijustų, na, labai prastai. Pradėtų prakaituoti ir galvot, kada jis išeis. Vienintelė mintis, ko gero, liktų tokia. Taigi ir Dievas pasislėpė, apiplėždamas pat save. Kodėl? Todėl, kad Dievas mylėjo ir negalėjo pakęsti, kad jį žmonės garbintų kaip tolimą, abejinga, nepaprasta, visa gali, va tokį kaip yra pagonių dievai. Jeigu būtų jis garbinamas tik tais kaip didis, kaip kažkas ypatingo, kaip kažkas ohoho, tai ir kūrinė tada savo ruoštų būtų pavertę save didžiais. Ir viešpatavė vieni kitiems, paverčiantį save karaliais, savininkais, išnaudotojais, netgi tironais. Jie ką darytų? Jie tiesiog tada pradėtų kapoti priešų, kitaip galvojančių galvas. Nes jeigu tu tampi valdovu ir stengiasi valdyti kitus žmonės išnaudodamas, tavyje atsiranda baimė. Visi tironai buvo paranojikai. Patrinėkit žmonės istoriją. Dievas tikrai nenori, kad šitai būtų ir su juo. Štai tu lėsi tapo. Paprastu. Paprastu, nes jis ir nori, kad žmonės būtų vieni kitiems ne priešai, ne galvas kapotų. Nori, kad būtų broliai seserys. O kaip šitą pasiekti? Kaip rasti tokį kelią? Štai jis ir tapo. Paprastu, visiems prieinamu, visiems suvokiamu, netgi silpnu. Toks buvo jo planas. Toks jo buvo troškimas, kad per Jėzų Kristų būtų sutaikinti visi. Nesukiršinti, bet kad visos tautos pažinusios tikrąjį Dievą galėtų gyventi santarvėje. Bet neseniai teko būti Maltoje, ten 98% katalikų, na ten iš tiesų rojus. Ten iš tiesų rojus, ne nesotumo atžvilgių, žmonių bendravimo. Ten policijos nemačiau. Nei avarijų, nei nieko, nei surūgusių, nei piktų, nei girtuoklių, nei jaunimo pilna yra, bet jokių ten muštinių mačiau, už buvo šokį. Nieko, visi besišypsančiais veidais, tiesiog kaip iš kažkokio ano pasaulio. Keista. Bet yra paprasta. Nes toje šalyje pasirodo, yra 98% katalikų, 64% iš jų yra praktikuojantis. Praktikuojantis reiškia, kasdien eina į šventąsias mišes. Anksti iš ryto nueina, būna mišiuose ir paskui tada jau visa diena yra su Dievu. Tada diena jau paima Dievas. Ir žinot, kas atsitinka, kai nuvažiuoja tenai, mus įspėjo. Sako, pamatysit, laikas prailgės. Na, kaip jis gali prailgėti? Pasirodo, tas relatyvumas yra visai realus dalykas. Iš tiesų, ten pusvalandis atrodydavo kaip kelios valandos. Paskui po kiek laiko įpratau, bet vis tiek diena būdavo didžiulė, ilga. Kodėl? Todėl, kad tiesiog niekur galbūt neskubėjom. Neskubėjom gyventi, neskubėjom lėkti į tą galutinę stotelę į kapines. Ne, o ko ten skubėti? Reikia mėgautis gyvenimu, džiaugtis. Šitas pasaulis tai klykia. Bėk, skubėk, greičiau, daugiau, dar ir taip toliau. Kodėl? O kam? Žinot, iš karto prisimenu tą tokią anekdotą pasakojimą apie negragulintį po palmę ir graužintį savo bananus. Prieina baltasis, ką tik atėjęs iš uosto, sako, žiūrėk, negre, ką tu čia veiki? Sako, nieko savo, guliu. Jis sako, žiūrėk, jeigu nebūtum toks tinginys, tai atsikeltum, prisirinktum va bananų, nuneštum į uostą, juos parduotum turistams ir tada turėtum daug pinigų, paskui dar bananų parduotum, dar parduotum, pagaliau tau nebereikėtų pardavinėti, tu susirastum kitų negrų, jie uoste dirbtų, neštų bananus, o tu tik savo pardavinėtum ir krautum pinigus, o jiem negram duotum na pinigų. Na, sako negras, o toliau. Nu, sako, tada turėtum daug pinigų ir galėtum nieko neveikti, galėtum savo po medžių gulėti ir valgyti bananus. Negras susirūkė, galvojo ilgai, bet sako, kad aš ir dabar guliu po medžių ir valgau tos bananus. Tai sako, ką man visa ta veikla? Ar kartais netrodo, kad mes užsimam tokiais dalykais, kurie na iš mūsų atima gyvenimą? Patys savo pasidarom priešais. Patys save naikinam. Atimam tą visą gyvenimo skonį, vaikydamiesi daug, dar daugiau. Geriau negu kiti, taip kaip kiti, mados ir visi kiti dalykai, mes tampam vergais. Mes iš tikrųjų tampam vergais. Galim tik tai išnekėti, kad mes esam laisvi, bet iš tikrųjų pasidarom vergais. Savų įpročių, priklausomybių krūva, pačios įvairiausios, kokios jos begali būti, tai būtų kompiuteris, ar tai būtų ar alkoholizmas, narkotikai, ar dar kažkokie dalykai. Viskas, maisto produktai kažkokie. Dievasgi nori, kad mes būtumėm laisvi. Kad mes gyventumėm, argi vergo gyvenimas yra prasmingas. Argi gali džiaugtis, būdamas vergu. Ko gero, ne. Štai dėl to Jėzus ir atėjo, kad mus pirmiausiai išlaisvintų nuo mūsų pačių. Nuo mūsų pačių beprasmybės, nuo tos tamsos, kuri yra labai dažnai mūsų širdyse. Jis atėjo kaip kitokia šviesa. Jis atėjo tokia šviesa, kuri nušviečia mūsų gyvenimą. Mums padeda atpažinti ir savo ydas, ir trūkumus, ir pasaulį, ir pamatyti kitus žmonės. Kai iš tiesų man įvyko taip, tai aš irgi pradėjau matyti žmonės visiškai kitaip. Tie, kurie buvo autoritetai, aš pamačiau, kad tai na, yra tuštybė. Kad tie žmonės yra, na, visiškai beverčiai. Nu, Dievo akimis turbūt ne visai beverčiai. Bet tikrai toje visoje hierarchijoje pamačiau, kad, na, mūsų, pavyzdžiui, kur aš dirbau darbovietėje valytoje, yra žmogus, na, 100 kartų žmogiškesnis už tą viršininką, kuris aplamai paėmus buvo bukas. Įsivaizduokit, kaip tada jaustis. Ir Kristus mums padeda šitą šviesą, nušviesdamas mums kelią, kad mes galėtumėm ir pripildomus savo gyvybę, kad mes, na, pagaliau galėtumėm veikti. Kas iš to, jeigu aparatas paskutinės laidos, bet tu neturi elektros, energijos, tai jis ir neveikia. Jis yra tiesiog tada tuščia dėžė, metalo, plasmasės, dar kažko tenai, rinkinys, tik tai tiek, daugiau nieko. Jis bevertis. Kai yra gyvybė, kai yra Dievo dvasia, štai tada viskas pradeda veikti. Išsiskleidžia mūsų talentai, mūsų gabumai, net tada, žinot, gyvenimas tiesiog, na, jis pasikeičia. Žiūrėkit, net ir Dievas tapo žmogumi, jis žinojo, kam jis atėjo į šitą žemę. Jis atėjo į šitą žemę tam, kad įveiktų mirtį. Ir kuo jis įveikė mirtį? Davė daugiau gyvenimo? Ne. Jis mirtį įveikė jos pačios ginklu. Mirtimi. Tik jo mirtis buvo kitokia. Jeigu mūsų pirmųjų tėvų mirtis atėjo per jų puikybę, per norą būti gudresniais, noris būti kaip tokiais kaip dievais, tai Kristaus mirtis buvo visiškai kitokia. Jinai buvo nekalto žmogaus. Jinai buvo tyro žmogaus. Nes Jėzus tapo žmogumi. Štai todėl šita mirtis ir perkeitė žmonijos istoriją. Jinai galėjo įveikti mirtį. Nes tas, kuris laisvo noru prisijėmė mirtį, jis ją galėjo ir įveikti. Jeigu mirtis ateina kaip lemtis, kaip neišvengiamybė, na tai tiesiog tu ir neturi pasirinkimo. Jėzus galėjo rinktis. Savo žmogiškame silpnume jis netgi sakė, tėve, jeigu galima, tegul ši kančia praeina pro mane. Bet paskui pasakė, teesie tavo valia. Dievas kviečia ir mus, lygiai taip pat, išmokti jam sakyti, teesie tavo valia. Nes tada jis ateis į mūsų širdies gelmes. Širdies, tai pagal hebrajų teologiją reikštų, į mūsų protą. Į mūsų jausmus, į mūsų valią. Štai tada jie bus perkeisti. Tada jie bus suderinti tarpusavį. Tada nesipjaus, kaip kad mes jaučiam viduje tą disharmoniją. Iš tikrųjų, išsiderina. Akordas muzikoje yra iš 3 garsų. Jeigu šitie 3 garsai tarpusavį nedera, tada gaunasi kakofonija. Graikiškai būtų blogas garsas. Ir tada gyvenimas tikrai tampa panašus į laidotuvių ten tą maršą. Dievas norėtų, kad tai būtų nuostabiausia simfonija. Kam? Su pirmiausiai mums patiems. Dėl to jis ir ateina į mūsų gyvenimą. Jis nori pripildyti mus pats savimi. Jeigu mes leisim, kad į mus ateitų tas, kuris yra gyvybė, kuris yra gyvenimas, kuris mus nori pamaitinti pats savimi, tada, žinot, galbūt ir nebūsim tokie pikti, nes alkanas žmogus yra piktas. Ištroškęs žmogus yra piktas. Na, o kai žmogus yra pasisotinęs, tai tada jis būna palaimingos būsenos. Tokie turbūt yra vaikai. Jeigu jie yra mylimi, tada jie būna laimingi. Dievas nori, kad ir mes apsispręstumėm būti jo vaikais. Išmoktumėm jam sakyti, te esie tavo valia, įdant jis savo gyvybę galėtų mumis apsireikšti. Nesakau, kad jau visai sudie, sakau iki kito susitikimo, nes ši laida be abejo turės dar ir tolimesnį tęsinį. Taigi su jumis kalbėjo kunigas Rastas Murauskas, tema gyvybė.